Head kuulajad, telefonil on Europarlamendi saadik Tunne Kelam ja teeme taas kokkuvõtte sellest nädalast. Ja neid erinevaid sündmusi on nii palju, millest rääkida, aga ma tahaksin alustada sellest, et te koordineerisite või tegite seda projekti, et kui peaks mingisugune rünnak toimuma siin idapiiri poole pealt siia Eestisse, et näiteks, et kuidas siis erinevad sellised sõjamasinad saaksid siia meile appi tulla, aga et see ei olnud lihtsalt üks ülevaade, toogord te kõnelesite, et kui kiiresti ja millised sillad ja millised teed kannatavad ja nii edasi, aga nüüd on teatud viljad olemas, mida te toogord uurisite ja...
Joo, aitäh! Tere hommikult!
Nii, piks sissejuhatus, tere hommikult just!
Tere hommikult! Sel nädalal tuli, jah, tõesti hea uudis sõjalise liikuvuse kohta, raport, mille ma valmistasin möödunud detsembris ja mis vastu võeti. Sellel on kaks külge. Esiteks füüsiline läbitavus. See tähendab kriisimomentil, kui kiiresti saab mööda igasugused transportikanaleid toimetada sõjalise veoseid. Sõduritega on lihtsam, neid saab ka lennukid ja helikopteritega toimetada, aga just need rasked veosed, et siin ühtlustada maanteed, sillad, tunnelid ja nii edasi. Aga teine pool on isegi keerukam, see on juriidiline pool, sest jällegi selles suures Brüsseli kirumise tuhinas me unustame, et on olemas 28 rahvusriiki ja neil igal ühel on täielik õigus oma enda seadusandusele, mis puudutab julgeoleku küsimusi ja näiteks ka sõjalise veoseid rahuajal. Ja nüüd lõpuks Leedu võttis paar päeva tagasi 14. mail, et vedada seda külge sõjalises liikuvuses, kuidas lihtsustada neid protseduure, mis on vajalikud, et sõjalised veosed saaksid liikmesriike kiiresti läbida. Ja Leeduga tulid kaasa 14 riiki, kaasa arvatud isegi näiteks Austria, Luksemburg, Horvaatia, Portugal, Rootsi, Slovakia, Bulgaaria, Belgia. Praegu on siis plaan, et seda juriidilist dokumentide vormistamise protseduuri, sest kui näiteks teised riigid on rahvuaja seisundis, aga mõnda liiget Euroopa Liidust rünnatakse, siis nendel kehtivad ikkagi rahvuaja protseduurid sõjaliste veoste kohta. Kuidas seda nüüd kavatsetakse lühendada 24 tunnile, selle asemel, et nagu see tavaliselt aega võtab 3, 4, 5 päeva. Ja see sama kehtib jälle sõjalise personali läbilubamise kohta. Nii et siin on üks hea areng ja loodetavasti, et see jätkub, sest ka meie uus välisminister Urmas Reinsalu esines jõuliselt esmaspäeval Brüsselis oma esimesel välisministrite nõupidamisel, kus tema teemaks oli vajadus tugevdada sanktsioone Venema vastu, samal ajal kui mitmete maade esindajad kalduvad pigem sinna poole, et jah, sanktsioonides polevad suht asja ja neid parem on normaliseerida suhted Venemaaga. Et minu meelest on need täiesti positiivsed arengud.
Nüüd juba on võimalik Europarlamendi hääletusest osa võtta. Kõik on avatud ja siis veel on valimispäev. Kuidas on prognoosid eurovalimiste tulemuste kohta? Ikka ju tehakse ja arutatakse?
Jah, ma olen prognoosid suhtes skeptiline vähemalt see, mis puudutab Eestit, sellepärast, et Eestis minu meelest ongi nii raadiot kui ka juhtivad ajalehed läinud seda lihtsamat teed, et korraldavad ise küsitlusi, ja poliitikat tehakse minu mõelest just nende küsitlust alusel, aga küsitlused hõlmavad vast 1000 inimest. Vea marginaal, nagu avalikult tunnistatakse, on 1-2% vähemalt. On natuke naljakas kuulda, kuidas siis ennustatakse tulemusi nende väikeste küsitluste põhjal viimase hetkeni, mis muidugi mõjutavad ka valijat. Sellepärast, et kui küsitlused näitavad, et mõni liikumine on tõusus või üsna suur, loomulikult, eks tavaline inimene kaldub ikka võitja poole või arvab, et jah, need on küll sümpaatsed seal, aga nad ilmselt ei saagi kohta Euroopa parlamentis, minu hääl läheb kaduma. valimiste tegelikult tulemused on väga-väga sageli osutanud, et niisugused küsitlused on omamoodi mäng oma enda loodud mullis ja valimistulemused võivad olla hoopis teissugused ja hoopis üllatavad. Aga mis on halb, on see, et need küsitlused suruvad poliitilistele parteidele paratamatult peale seda, et nende tähelepanu suurel määral läheb sellele, kuidas oma reitingut järgmine kuu tõsta, selle asemel, et teha sisulist tööd. Ja paratamatult siis kaldub see asi mingitele pinnapealsetele restidele, kuidas tähelepanu püüda, nagu ka meie valitsuse, äsja moodustatud valitsuse reitingud, kui me nüüd Europarlamendi valimised läbi saame, siis on lubatud, et 2,5 aastat Eesti rahvas ei pea valima. Ja nüüd käib nagu tõeline reitingute seda, et vaadake, kuidas praegu see uue valitsuse reitingud on langenud ja noh, umbes niimoodi, et varsti nad peavad kukkuma, sest midagi muud üle ei jää. See kahtlemata viib tähelepanu põhiasjadel kõrvale ja soovitakse igal ühel lugeda koalitsioonilepingut, kus valitsusest osavõtvate erakondade selged kohustused, piirid nende programmidele on ära märgitud ja kokku lepitud. Ja kui need kokku lepped ei pea, siis on muidugi valitsuse tulevik kahtlane. Aga praegused ennustused Euroopa lõikes näitavad seda, et juhtivad parteid on Euroopa Rahvapartei, kes hetke prognoosid järgi võiks saada parlamentis 180 kohta, siis sotsiaaldemokraadid, kes võiksid saada midagi 140-150 kohta. Praegu on mingil määral tõusus ALDE ehk liberaalide fraktsioon, kes seni oli neljas. Nende küsimus on siiamaani veel lahtine, kas Prantsuse president Macroni liikumine ühineb ALDEga või mitte. Need asjad on täiesti segased veel. Neljandale kohale võiksid tulla praegu kolmandal kohal asuvad konservatiivid, kuhu püüab suunduda ka EKRE või ma ei muidugi tea nende eelistusi. Äsja alles oli otsedemokraatia ja vabaduse Euroopa esindaja Marine Le Pen, kellega lubati koostööd teha. Konservatiivid, kes on olnud üsna mõistlik jõud, konstruktiivne jõud, kes väga tugevalt rõhutavad rahvusriiklust, võiksid olla neljandad ja nüüd on üllatav, et need parempoosed, äärmus parempoosed jõud, keda siis ennustatakse, et nad võtavad parlamenti üle, need paistavad rahvusriikide ja vabaduse Euroopa, kuhu kuulub Nigel Farage, Inglise parempoolne, võiks saada 62 kohta ja otsedemokraatia ja vabaduse Euroopa 45 kohta. Kui vaatame nende arvu kokku, mis annaks 107 kohta, no see on jällegi väga ebamäärane, siis võrreldes näiteks Euroopa Rahvaparteiga 180 kohta vähemalt, see parempoolne tugev liikumine küll ei küüniks sellele, isegi kui lisada konservatiivide grupp, ka siis tuleks neil natuke vähem kui Euroopa Rahvapartei üksi saavutaks kohti. Ja mis on väga tähtis, on see, kas leidub parteisid, kes moodustaksid konstruktiivse enamuse. Absoluutne enamus on 376 ja praegune prognoos annaks siis Euroopa Rahvaparteide, sotsiaaldemokraatidele ja liberaalidele kokku 405 kohta. Seega siis rohkem kui absoluutne enamus. Loomulikult palju oleneb sellest, kuidas Inglismaal nüüd valitakse. See võib tugendada ka sotsialiste, sest praegu Inglismaal sotsialistid on palju populaarsemad kui konservatiivid, aga kolmandik Inglise valijatest eelistaks Farage'i Brexiti parteid. Nagu öeldud, kõige olulisem Euroopa parlamentis on just see, kes on valmis konstruktiivset koostööd tegema. Jah, parlament on sõnadega tegutsemise areen ja sõnu kasutatakse loomulikult, see on kõigi parlamendi liikmete õigus, aga kui rääkida näiteks otsedemokraatia vabaduse Euroopa esindajast Le Penist, siis minu mälestused temast on väga ähmased viimased 5 aastat või 10 aastat. Ta esineb kohustuslikel fraktsiooni juhtide voorus, kui on arutusel näiteks Euroopa ülemkogu tulemused või mingi suurem probleem, sütitava või süüdistava kõnega ja siis pole teda näha. Ta ei osale komissionide töös, ta ei tee tõsist parlamendi liikme tööd, vaid ta on tal tegemist oma enda kodumal ja oma parteiga. Nii et jah, ka nii võib, aga Euroopa parlamendile ja kõikidele liikmesriikidele nende kodanikele see kahjuks midagi ei anna.
Tunnek elam, see valik on nii suur siin Eestis ja neid nimekirju vaadates on nii pikk, et kuidas toimib see häälte andmine? Ikka räägitakse ju esinumbritest hetkel ja nagu te mainisite, et on ju teatud reitingud või uuringud tehtud 1000 inimese vastamise peale ja siis öeldakse, et no need saavad ja tõmbavad teise sisse, aga tegelikult on ju meil ka kogemus eelmistest valimistest, kuidas Yana Toom sai nimekirjas 12. Kohal olevana just nimelt Europarlamenti, sest...
Ja sest tegelikult ka siin ju kehtib kõikide liikmesriikide autonoomia. Iga üks otsustab oma valimissüsteemi nagu tema reeglid ette näevad või nagu nemad on kokku leppinud. Ja on tõepoolest mitmes suuri riike, ka Saksamaa näiteks ja Hispaania, kus erakonna juhtkond määrab kandidaatide pingerea. Ja hääled lähevad automaatselt edasi juhtkandidaadile. Kui tema saab sisse, siis järgmisele. Kui see saab sisse, siis kolmandale, neljandale, viiendale, kuuendale. Meil on praegu määratud kindel arv kandidaate, aga Eestis on see eelis, et meil on paindlik nimekiri, see tähendab positsioon nimekirja eesotsas või teisel või kolmandal kohal või ükskõik millisel kohal ei otsusta tegelikult selle kandidaati saatust. Kandidaati saatus otsustab temale isiklikult antud häälte arv. Ja nagu te mainisite, Yana Toomi, ta oli 5 aastat tagasi Keskerakonna nimekirjas viimane, tõusis esimeseks ja valiti parlamenti. Nüüd on siis tehtud korrektiiv, et Yana Toom ongi praegu Keskerakonna esimene. Aga see on võimalik. See tähendab, et kes saab individuaalselt kõige rohkem hääli, see liigub lõpuks nimekirja etteotsa ja temale lähevad üle siis ka teiste hääled. Kui siis on järgmine, kes individuaalselt saab teise koha häälte arvus, see saab siis, kui esimene läheb sisse, siis see saab ülejäänud hääled. Nii et meil on vaba liikuv nimekiri ja minu meelest annab see väga hea eelise hääletada konkreetsed kandidaatide poolt, kes valijate arvates pälvivad usaldust.
Tunnek elam, ikka on nii, et pendel käib ühest äärest teise ja siin Eestis räägitakse väga konservatiivsetest vaadetest, aga tegelikult on ilmselt pead tõstmas ka hoopiski vasakpoolne, liberaalne pool. On äärmus sinna poole praegu minemas või on äärmus liiga palju öeldud?
Need tendentsid on väga tugevad. See tähendab, et nii Euroopa kui ka Ameerika see tavaline poliitiline tsentrum, mis hoiab asju koos, mis midagi teeb, see on juba tükk aega murenemas. Ja murenemas selle tõttu, et tõepoolest äärmused on võtnud üle need mured, mida väga suur osa elanikkonnast tunneb globaliseerumise pärast, migratsiooni pärast, võõraste uskude sisse tulemise pärast nagu islam, sest millele Le Penid või Farage'id või Salvinid, Itaalia uus täht, tuginevad, need on ju tõsised teemad tegelikult. See on, et migrandid ei juurdaks Euroopat üle, et rahvusriikidel säiliks väga selge otsutusõigus, mis on tegelikult niimoodi, et islami sissetung Euroopas ei muudaks meie identiteeti, et traditsioonilised väärtused säiliks, ei ole tõrjutud äärealadele. Need probleemid on parem äärmusluse aluseks või vähemalt määravad nende toetajaskonna. Inimesed, kes usuvad, et nemad tehes kõvemat häält, suudavad neid lahendada. Aga tegelikult see on kindlasti ka tsentrumi parteide mööda laskmine, suhtumine, et neid probleeme pole võetud tükk aega tõsiselt. Praegu need võetakse. Aga teine suund on vasakusse. Vasak radikalismi, mis on märgatav näiteks kas või Briti leiboristlikus parteis. Jeremy Corbyn on väga paljude tema väljaütlemiste põhjal marksist või vasak äärmuslane võiks öelda siis. Ka teda on süüdistatud ju antisemitismis. aga need süüdistused, mis on väga tõsised, mida võetaks äärmise tugevusega esile parem äärmuslaste puhul, need mööda Jeremy Corbyni külg jooksevad nagu maha. Paljud inimesed on murest, tõsi küll, ja seda räägitakse avalikult, aga see pole peavoolu uudis. Samuti ka see, et näiteks president Obama alustas ju omal ajal, olles väga lähedal mustade vasakäärmuslastele, endistele kommunistidele, samuti Joe Biden, tema aegne asepresident ja praegu üks kandidaat, ja mitmed teised on, neid võiks nimetada juba väga lähedal kommunistidele. Aga seda ei panda tähele ja siin on üks probleem, mis on selle vasakliberaalse peavooluga, mis praegu määrab suunda, on see, et rääkides üha uutest vabadustest ja just nagu võideltes nende eest ja leiutades üha uusi gruppeks, kelle vabadusi ja õigust nimel võidelda, näiteks kas või see, et lapsed saaksid oma sugupoolt vahetada või siis igasugused muud soolised vähemused. Tegelikult nende vabaduste nõudmise praktika on muutunud täiesti ebademokraatlikuks ja teisi välistavaks, sest peavoolu suund on see, et kõik need asjad on absoluutselt õigustatud ja kes neile vastu seisab, on reaktsionäärid, on parem äärmuslased, on väga ilusti öeldud, et kui klassikaliste liberaalide ülimaks väärtuseks on vabadus, siis praeguse liberaalne suund reedab oma tõelise liberalismi, sest oma niinimetatud õigete väärtuste peale surumise tuhinas ei kohkunud tagasi autoritaarsusest ja riigivõimu kuritarvitamisest oma enda õigust ja vabaduse kaitseks. Ja siit hakkab see niinimetatud poliitkorrektsus, teatud asju ei tohigi välja ütelda, ja ma meenutaksin ühte väga ilusat sitaati Roger Scrutonist, kes on üks tänapäeva inglise konservatismi väga silmapaistvavaid teoreetikuid. Ta meenutab oma isikliku kogemust 1968. aasta noorte revolutsioonist Pariisis. Samal ajal toimus ju Praha kevade mahasurumine Nõukogude Liidu poolt. Räägib sellest, kuidas 68. aasta noored olid selle kodaniku elulaadi pärijad, nad nautisid vabadust, turvalisust, avarat kultuuri, kuid tänulikus asemel üritasid nad taas kasutusse võtta vana marksistliku radikaalse vabaduse lubaduse. Vabadus, mis saabuvad alles siis, kui eraomand ja kodanlik õigusriik on ära kaotatud. Ja vaat siin on selle praeguse pahempoose liberalismi tuum. Väidetakse, et meil pole veel õiget vabadust, meil pole veel täiuslikku vabadust, me peame alles selle saavutama, et olemasolev vabadus on ebatäiuslik, reaalne vabadus, aga tuleb alles saavutada ja see tekib siis, kui hävitada see praegune õiguskord. Nii et just nagu ka tookord, jah, Lenini mudelit arvatakse, et seal tehti vigu, aga praegu tuleb ellu viia ikkagi marksistlik humanism, mis on alternatiiv praegu selle kodanikule korrale. No sellega loomulikult kaugele ei jõua, sellepärast, et mis teha? Vabadusi on meil kindlasti väga palju läänemaailmas ja pigem on küsimus nüüd vabaduse egoistlikus tarvitamises, mitte selles, et tunnustada ka teise inimese vabadust oma erinevatele arvamustele, kui seda meie õiguskord ju ette näeb. Küsimus on selles, kas on meil teise järgu kodanikud, kolmande järgu kodanikud, kes jah ka võivad oma arvamust kuidagi väljendada ka marginaalselt. Nad ei sattu kunagi uudiste peavoolu. Aga üks viimane uudis, millest ma tahaks rääkida, on see, see tuleb Ameerikast, et 7. mail Georgia osariigi vabariiklikust kuberner Brian Kemp kirjutas alla uuele abortiseadusele, mis keelab abortid alates sellest, kui on võimalik kuulda loote südamelööke. See tähendab nii varakult kui 6 nädala vanuselt. Georgia praegune seadus lubab naisel teha aborti kuni 20. nädalani pärast eostamist. See kuberner Kemp ütles väga ilusti, ta seisab praegu marulise protesti laine vastu, aga ta ütles, minu ülesanne on teha seda, mida ma pean õigeks, mitte seda, mis on hõlpsam, mis on kergem tee. Ja ma arvan, Georgia on nüüd 5. osariik, Ameerikas, kes sellise seaduse on rakendanud. Enne seda on seda teinud Ohio, Kentucky, Mississippi. See on jällegi üks märk sellest, et kuidas tuleb seda ülimalt liberaalset vabaduse mõistet tasakaalustada sellega, et seista nende elude eest, kes pole ise suutelised oma õiguste eest seisma neid välja ütlema. Või nagu üks ilus ütlus on, et kõik, kes võitlevad aborti lubamise nimel, on kõikil neil on kunagi õnnestunud ise aborti vältida.
Tunne Kelam, te olete ikka mööda Eestimaad ringi sõitmas ja täna te olete Jõgevamaal, aga järgmisel nädalal kohtute veel.
Ja meil on täna just hommiku algav Jõgeval tavaline arvamusliidrite konverents, mis on seal väga hästi korraldatud. See on suuri saalitäis rahvast. See pole valimisüritus, see on lihtsalt arvamuste üritus. Täpselt samas vaimus, nagu ma praegu rääkisin. Tuleva nädal on meil reis Saaremaale ja siis on juba kiir reis valimiskabiini.
Kutsume kõiki kabiini. Olgu nii, suur tänu.
Kuulamast ja ilusat nädala lõppu.
Teile ka kõike head, aitäh, Tunne Kelam.